jo tas ir avots, kur mēs varam paņemt naudas, lai atbalstītu cilvēkus. Kāpēc jūs negribat atbalstīt? Avots, kur paņemt naudas, visu laiku saka, mums nav naudas uz to, uz bērniem, uz vēl kaut ko, re, kur ir. Ļoti daudz, 10 priekšlikums no Nacionālas apvienības, lūdzu atbalstīt.
Es alkoholu un cigaretes nelietoju, līdz ar to es nezinu, kāda cena ir alkoholam. Uz man tas neatiecās, un es labprāt atbalstītu priekšlikumu, kur vispār aizliegtu alkoholu un cigaretes. A jūs te tagad lielāku akcīzi, lai būtu labāk, bet ja mēs runājam pēc būtības, ir jāsaprot, ka ja jūs nebalsojat Nacionāla apvienība par aizliegumu pilnību alkoholam un cigaretēm, tad vienmēr ir jāskatās. Pie kādas cenas sāksies lielāka kontrabanda, sāksies atkal šis kreisais tirgus, kas joprojām aiziet uz centrālu tirgu.